Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je treća emisija u ovom mesečnom ciklusu Kako slušati muziku, a vaša voditeljka je Tisa Jukić. Naša tema je umetnički stil impresionizma i stvaralaštvo Claude Debussya kao njegovog glavnog predstavnika u oblasti muzike. Danas ćemo videti koje su to jedinstvene karakteristike Debussyjevog stvaralaštva, a i koje su to okolnosti u njegovom životu oblikovale njegov jedinstveni umetnički profil. Flautistkinja Sara Bassingthwaite odsvirala je jedan od najpopularnijih komada Claude Debussya, Syrinx. Već prve godine njegove kompozitorske karijere bile su obeležene značajnim, premda neželjenim uspjesima koji su mu zapravo bili mrski. Sa samo 22 godine, kao student, osvojio je najprestižniju kompozitorsku nagradu u Francuskoj, takozvanu Prix de Rome, koja je dobitniku donosila plaćeni višegodišnji boravak u rimskoj vili porodice Medici. Debussy se kasnije sećao svog boravka u Rimu kao nečega od čega nije imao naročite koristi, navodeći pre svega siromašan kulturni život italijanske prestonice. ipak tu se formirao određeni nukleus njegovog kreativnog procesa. Najpre, uprkos svom opštem i veoma glasnom nezadovoljstvu, kompozitor je ipak u Italiji stekao jedno lepo i značajno muzičko iskustvo. U jednoj staroj crkvi imao je priliku da čuje mise Giovannija da Palestrine i Orlanda di Lassa. Spletovi renesansnih harmonija, muzike koja je tek krajem 19. veka bila ponovo otkrivana i vešta vođenja glasova starih majstora, ostavili su veliki utisak na njega. Iako Debussy nije ostao u istoriji muzike upamćen kao naročito strogi kontrapunktičar, cenio je i negovao ovu veštinu, koja je ponekad dolazila do izražaja u nekim njegovim orkestarskim kompozicijama, kao što će to pokazati odlomak prvog stava Svite More u izvođenju Njujorške filharmonije pod upravom Pierre'a Boulez'a. Su takođe nastala neka od Debussyjevih prvih dela u kojima se iskazuje njegovo zanimanje za prirodne fenomene i želja da se oni na neki način ovekoveče u muzici. Njegova druga kompozicija iz Rima danas je poznata simfonijska poema Proleće za hor bez reči, klavir i orkestar. Govoreći o svojoj inspiraciji i nedostatku van muzičkog programa, koji je u ovo vreme bio očekivana karakteristika simfonijskih poema, kompozitor je naveo da je želeo da izrazi postepenu, napornu genezu bića i stvari u prirodi, zatim njihov rast i procvat, te konačno radost zbog ponovnog rođenja. Thank you. Slušali smo drugi stav proleća za simfonijski orkestar i dva klavira Claude Debussy-a, što je druga verzija ove kompozicije, nastala 1908. godine. Svirao je Clevelandski simfonijski orkestar, a dirigovao ponovo Pierre Boulez. Tek je povratak iz Rima, međutim, bio trenutak potpunog formiranja Debussy-evog umetničkog reda. A u ovom pogledu naročito značajna bila je 1889. godina, vreme velike svetske izložbe u Parizu, o kojoj je bilo reči u prvoj emisiji ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku. Tokom ove godine desilo se nekoliko muzičkih događaja, koji su bili od velikog značaja za Debussy-a. Prvo, na svetskoj izložbi nastupio je Gamelan orkestar sa Jave. Drugo, tada su održana i dva koncerta ruske savremene muzike, na kojima su predstavljena u Francuskoj do tad potpuno nepoznata dela Aleksandra Borodina, Nikolaja Rimsko-Korsakova i Modesta Musorgskog. Dela ruske petorke bila su za Debussy-a značajna, kao deklaracija jednog drugačijeg, odvažnog i inovativnog načina komponovanja, budući da se ova škola dičila svojim intuitivnim, neškolovanim pristupima muzici i zastupala antiakademske ideale koje je i Debussy cenio. Ta i naredna godina bila su i vreme Debussy-evog hodočašća u Bayreuth, gde je imao prilike da sluša tri velika dela Richarda Wagnera, Parsifala, Majstore pevače i Tristana i Izoldu. Svi ovi uticaji, sa mnogo različitih strana, pomešani sa postojećim Debussy-evim razmišljanjima, oblikovali su njegov jedinstveni umetnički stav. Naredne godine obeležene su kompozitorovim postepenim ovladavanjem i usavršavanjem jednog posve novog, revolucionarnog muzičkog jezika. A tu revoluciju, poput onih koje su u to vreme bile sprovođene na mnoštvo različitih načina u svetovima tehnologije, nauke i filozofije, Debussy je u muzici izvršio pre svega na harmonskom planu. Evo i kako. Muzika spomenutih javanskih gamelan orkestara i karakteristične lestvice zvane pelog i slendro, iz kojih se ova muzika gradi, izvršile su jedan od najvažnijih uticaja na Debussy-a zbog kojeg je on odlučio da napusti Durmol sistem na kojem je zapadna klasična muzika od Baha do Wagnera počivala. U tome mu je pomogla i muzika ruskih kompozitora, čiji su integralan deo od samog formiranja ove nacionalne škole činile pentatonske i češće celostepene lestvice. Usvajanje ovih, u to vrijeme neobičnih skala, u potpunosti je transformisalo kolorit Debussy-evih dela i zvučno ih distanciralo od dela njegovih savremenika i prethodnika. Pentatonske skale, kakve karakterišu tradicionalnu muziku zemalja na Dalekom istoku, možemo čuti u prvoj od tri estampe, zvanoj pagode. Ovo delo je u potpunosti zasnovano na skalama od 5 tonova, ali ta relativna ograničenost tonskog fonda nije se odrazila na izražajnost same kompozicije. Kao što smo rekli, celostepene lestvice mogli su se čuti kako u muzici sa Dalekog istoka, tako i u delima ruskih kompozitora. Primjere celostepene skale u ruskoj muzici možemo čuti u lajtmotivu Zlog čarobnjaka Černomora iz opere bajke Ruslan i Ljudmila Mihajla Glinke. Celostepena lestvica se u ruskoj muzici često koristila kao simbol nečega stranog, zlog, pa možda i neljudskog. Međutim, ove konotacije ubrzo su izgubile svoje značenje i kompozitori fin de siècle su, na čelu sa Debussy-em, i ove egzotične lestvice uneli u sopstveni rečnik kako bi označili privlačne, ali udaljene svetove. Evo kako se celostepena lestvica može čuti u Debussy-evom prelidu Jedra, a svira Dubravka Tomšić. U svojoj potrazi za neobičnim sazvučima, Debussy je posezao i za srednjevekovnim starocrkvenim lestvicama, takozvanim modusima. Primer lidijskog modusa u Debussyjevoj muzici možemo čuti u uvodu prilida Potopljena katedrala. Potpuna decentralizovanost svih ovih arhaičnih lestvica, odnosno odsustvo tradicionalnih lestvičnih odnosa kao što su tonika, subdominanta, dominanta i vođica, podarilo je Debussyjevoj muzici onaj vazdušasti kvalitet, efekat statičnosti u vremenu, po kojem je impresionizam čuven i smeste prepoznatljiv. Funkcionalnost harmonije na kojoj je počivala čitava istorija zapadnoevropske klasične muzike ovde počinje da se rastapa i urušava. Za muziku oslobođenu stega školskih pravila i tradicionalnih sistema, Debussy se zalagao tokom čitavog svog života, a taj kredo formulisao je upravo tokom te presudne 1889. godine. Ne postoji teorija, samo morate da slušate. Zadovoljstvo je jedini zakon. Ili, još poznatija izjava je, umetnička dela su ta koja određuju pravila, ne obrnuto. Iskoračivši izvan binarno određenog sveta durskih i molskih tonaliteta, Debussy je nastavio da krši mnoga druga usvojena pravila zapadnoevropske harmonije, a naročito ono najstrože od svih, koje seže do Johana Sebastiana Baha, zabranu paralelnog vođenja glasova na razmaku kvinte ili oktave. Ova paralelna kretanja najčešće se odvijaju u velikim složenim akordima, koji često istovremeno nose i melodiju, kao na početku prvog od tri orkestarska nokturna, pod imenom Oblaci. Slušamo ga u izvođenju simfonijskog orkestra iz Montreala pod vođstvom Charles Dutoit. kojih Debussy gradi svoje melodije. Često su neobičnih sklopova. Izbjegavajući tradicionalne tercne strukture, on je davao prednost akordima građenim iz velikih sekundi i čistih kvarti, intervala posebnih boja, koji nisu izričito disonantni, ali ne pripadaju ni opšte prihvaćenim idejama konsonance kakve su terca ili seksta. Ova vrsta sazvučija naziva se stabilnom disonancom. Pascal Roget odsvirao je fragmente Debussyjevih pagoda. 1890. godine Debussy je ostvario još jedno značajno poznanstvo sa jednim od vodećih simbolističkih pesnika i pisaca u Francuskoj, Stefanom Malarmeom. Debussy je bio primljen u uski krug Malarmeovih bliskih prijatelja i poštovalaca i prisustvovao je salonskim okupljanjima koje je književnik organizovao u svom domu svakog utorka uveče. Debussy je tu upoznao mnoge slavne pripadnike francuskih literarnih krugova tog vremena i učvrstio poseban odnos koji je uvek gajio prema poeziji i književnosti. Naime, budući da nikada nije stekao formalno opšte obrazovanje, Debussy je još u mladosti oblikovao svoj svetonazor pretežno kroz čitanje savremene literature i izrazito se trudio da ostane u korak sa modernom evropskom književnošću. Među velikim njegovim inspiracijama našle su se poezija Paula Verlaina i Stefana Mallarmea, kao i dramska dela Morisa Maeterlinka. Debussyjevom vokalnom stvaralaštvu pažnju ćemo pokloniti u poslednjoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku, ali sa druge strane i u instrumentalnoj muzici koju sa vokalnom povezuje nepravilnost metra i veća raznovrsnost ritma u melodiji nego u doba romantizma, razvio se jedan novi efekt. Melodije poverene solo instrumentima, naročito onima koji pripadaju grupi drvenih duvačkih instrumenata, teže da postignu efekat jedne nepregledne, beskonačne arabeske, koja se uspinje i spušta bez naizgled predodređene putanje fraze. Kompozitor je na ovaj način svesno negovao utisak improvizacije. Arabeski kao figuri Debussy je počeo da teži još prilikom pomenutog mladalačkog boravka u Rimu i slušanja renesansnih misa. Veoma karakterističan, mogli bismo reći čak i paradigmatičan primjer ove vrste melodije, je dug zov oboje kojem otpočinje prelid za popodne jednog fauna. Sve nepravilniji metar i ideje o oslobađanju melodije, puštanju da slobodno, ako možemo tako reći, diše, bez ograničavajućih metričkih struktura, Postepeno je utjecao na deformaciju ili otvoreno odbacivanje klasičnih ideja o formi i proporcijama muzičkog dela. Najveći broj kompozicija počeo je uzimati mozaični oblik nizanja različitih odseka i muzičkih ideja, ponekad trodelnih ili dvodelnih obrisa, ili slobodnu razvojnu formu, rapsodija i fantazija. Velike forme, oslonjene na rigidni kostur sonatnog ciklusa, izrazito popularne za vrijeme romantizma, poput simfonije ili solističkog koncerta, bile su zanemarene u korist simfonijskih poema. Poeme su kompozitorima omogućile da ostvare nešto drugačiji koncept orkestarskog dela i slobodnije sprovedu njegovu realizaciju. Primat su preuzela i kamerna dela, gde su kompozitori imali priliku da se poigravaju sa raznim kombinacijama instrumentalnih boja u intimnom dijalogu.
Thank you.
Bio je to prvi stav Debussyjeve sonate za harfu, violu i flautu u izvođenju harfiste Ossiana Ellisa i ansambla Melis. Jedna od najvažnijih odlika muzičkog impresionizma je konačno tretman orkestarske boje, o kome smo već govorili u prethodnoj emisiji. Delimično i zbog uticaja muzike stranih zemalja, gde su udaraljke imale veliku ulogu. Sastav zapadnoevropskog orkestra značajno se proširio, a instrumenti koji su u doba romantizma imali tek epizodne uloge, u impresionizmu su postali ravnopravni članovi ansambla. Prednost se ipak davala punom rasponu drvenih duvačkih instrumenata, a zatim se istraživao zvuk gudačkih instrumenata sa dodatkom sordine. Od neobičnih instrumentalnih dodataka orkestru, koji su u određenim kompozicijama postajali čak i vodeći glasovi, možemo pomenuti harfu, Glockenspiel, celesto i xylophon, zvona. I na posljedku, ljudski glas postaje deo orkestra. Sada ćemo poslušati uvod prvog stava iz originalne verzije već pomenute simfonijske poeme Proleće, u interpretaciji BBC-evog Velškog nacionalnog hora i orkestra. Dirigent je Richard Hickox.
Thank you.
konačno, mogli bismo kao primjer jedinstvene sinteze svih ovih novih i neobičnih muzičkih postupaka u istom delu da izdvojimo još jednu od Debussyjevih slika za orkestar, zvanu žiga. Njen početak sjedinjuje sve pomenute specifične karakteristike muzičkog impresionizma. Možemo čuti veoma tiho, u dinamici piano pianissimo, gudački ansambl koji izvodi prazne oktave na tonu C, stvarajući treperavi zvučni efekat, kompletno sa sordinama. Ipak, flaute su te kojima je, kao jednom od omiljenih instrumenta impresionista, poverena melodija. Nakon uvodne, lutajuće, kvazi improvizacione, ali kratke melodijske fraze, odjednom se ansamblu pridružuju zvuci harfe, čije skale imaju pretežno koloristički efekat, a tu su i akordi na cimbalu i čelesti koji upotpunjuju utisak. Sledi nastup oboe d'amore, koja uvodi centralnu temu dela, praćenu pasažima i ukrasima u deonicama čeleste i harfe.
Thank you.
žigom u izvođenju simfonijskog orkestra iz Montreala i Charles Dutoit. Privodimo kraju današnju emisiju Kako slušati muziku, u kojoj smo govorili o specifičnim karakteristikama Debussyjevog impresionističkog muzičkog stvaralaštva. Sljedeće nedelje završavamo ciklus razgovorom o Debussyjevom odnosu prema poeziji, književnosti i drami, odnosno njegovim vokalno-instrumentalnim i muzičko-scenskim delima. Do sljedeće emisije iz studija Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Tisa Jukić.
Thank you.